نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كني تكملني قط مكاني كبنودي أبينو أفن لا سبين تمقوات محمد مدرسون دين تندلي زبدة قوية شو بليلا بجاتوزي ونودي دي سنة كولنغا درود مغا مغا lashina usiku kumafika na mpaka na lajisanu meneli Friday. Ndiye, katika moga mbila naza ubwino ontu mizila durud, ubwino ontu naza ubwino ontumiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tika mbila nako za hadithi mozi imene ushukila kwa Bibi Aisha radhiallahu anha. Mama kakwa mbili, Bibi Fatima radhiallahu anha. Ye itu, afoto wazo nina utintu misalallahu alihi wa sallam akamalu wa munzigidi shoya mbilila anka welinga durud ndipo kenako ama welinga dua yotatilai Rabbi gufir li zunubi Rabbi gufir li zunubi waftah li abuaba rahmatika waftah li abuaba rahmatika O Allah Ndikulu gile ni mashimu wanga. Ndiponso, munditse gulile magumaji fundo shanu. Tumi sallallahu alayhi wa sallam, akamatuluka munzigiti, ankawe lenga durud. Ndipo kenaku, ankawe lenga dua yotatilayo. Rabbi gufirli zunubi, waftahli abuaba fadlika. Rabbi gufirli zunubi, waftah li abwaba fadlika o allah ndikulu gile ni mashimwanga ndiku nditse gulila magomo aulemelelo wanu tikapela nako nkhani imene ili yaifupi kwambili yokuzana ndi olemekezeka wa il radhiyallahu anhu ndipo mutu wankhani imene yitu ndi kumeta kwa tsitsi kapena kuti olemekezeka wa il radhiyallahu anhu ameta tsitsi lake wa il radhiyallahu anhu akusimba unena kuti tsiku lina ndidapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ukamuyendera pamenepo nkuti tsitsi langa litatalika kwambili ndili chikhalile ndi iye adayankhula mawu oti zubabu zubabu omwe akutanthauza kuti china chake choyipa ndinaganiza kuti akunena tsitsi langa ndidabwelera ku nyumba ndikumeta tsitsi langa mwashango tsiku lotsatira nditakamuonanso adati sinimatanthauza tsitsi lako poyankhula mawu amene achadzulo Komano wachita bwino kumeta tsitsi lako. Hadithi yitu ikupezeka mchitabu chija chomwe chimachedwa kuti Sahihul Bukhari ndipo ndi hadithi namba 2731 zomwe adachita sahaba ameneyo. Pamenepa zikungoonetseratu chikondi chenicheni chomwe adali nacho mu mtima mwake pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Sadatenge nthawi poganiza kuti mtumi sallallahu alaihi wasallam sada sangalatsidwe ndi tsitsi lake lalitali mwachangu-changu adameta tsitsi lake wina atakungoona kuti ichi ndi chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhum adali nacho kungoganizira chabe kuti mtumi sallallahu alaihi wasallam wakhumudwa zinkawasowetsa mtendere kodi pali kuthekela kuti akadatha kuphwanya lamulo la mtumi sallallahu alaihi wasallama kapena kutsutsana ndi sunna yake